dobrodošli. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Ove subote 19. maja sa vama su Makir Elšani i Biljana Jovićević, a iz sadržaja izdvajamo. U dnevniku je sarajevski advokat i, kako za sebe voli reći, liječeni novinar Senad Pećanin, između ostalog, zapisao:
u Sarajevu se puno govori o predstojećem predizbornom mitingu turskog predsjednika Erdogana. U njegovoj zemlji se trenutno u zatvorima nalazi više novinara nego u Kini i Iranu zajedno, ali je za bošnjačkog lidera Bakira Izetbegovića upravo Erdogan primjer uzornog vladara.
Poslušajte više i o političkom nasilju u Sandžaku, koje nerijetko prerasta u fizičko. Evo šta kažu građani.
Ja mislim da je politički život u Sandžaku praćen uglavnom nasiljem iz nekoliko razloga. Prvi razlog je taj da imamo mnogo političkih partija na jednom malom prostoru sa malim brojem potencijalnih glasača i borba za glasove je ovdje u stvari borba na život i smrt.
Prije tačno 25 godina mladi par iz Sarajeva, Admira Ismić i Boško Brkić, ubijeni su u pokušaju da napuste opkoljeni grad. Čućemo i njihove majke.
Ona je dopuzala do njega i zagrla ga. Uvijek sam posle razmišljala, Bože, ili bila svjesna, ili bilo strah, ili znala da umire.
I kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala: čovječe, zašto si to uradio?
Šta je hakerska grupa The Dark Overlord, čijeg pripadnika je policija Srbije uhapsila u saradnji sa američkim FBI-em? Vojislav Gašić, stručnjak za visoke tehnologije.
Mi samo znamo da su postojali raznorazni incidenti vezani za naziv Dark Overlord, da su se pojavljivale razne ucene sa objavljivanjem sadržaja sa Netflixa pre nego što se emituju na Netflixu.
Vjeruju li građani Podgorice izdašnim predizbornim obećanjima vlasti i opozicije?
To su gluposti, priča za malo djeca.
Što fali ovom gradu?
Sve, fali pozorište, fali koncertna dvorana. Fale bazeni, fali fudbalski stadion, fale dječji vrtići, fali park, fali gradski prevoz.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice, koji je za Radija Slobodna Evropa pisao sarajevski advokat i bivši novinar Senad Pećanin.
Subota, 12. maj. Prihvatio sam prijedlog Slobodne Europe i poslije valjda 20 godina ponovo pišem sedmični dnevnik. Razmišljam što je sve stalo između ova dva dnevnika. Kada sam pisao prvi, ja sam vodio sarajevski magazin Dani, a moj sin je imao 3 godine. Prolazili smo u autu ulicom Skenderija, a Nedim je pokazao prstom: ovdje je Ledackija, ovdje tata živi. Od tada ja sam promijenio profesiju i u 4 godine se bavim advokaturom. Teško mi ide priznanje da mi nekadašnja profesija i dalje nedostaje. U šali kažem da sam liječeni novinar. U međuvremenu sin je naučio da se pravilno kaže redakcija, te da ja živim s njima. Doduše, on više ne živi s nama. Bavi se programiranjem, studira IT i u 3. mjesec na praksi u jednoj sjajnoj softverskoj kompaniji u Amsterdamu. S jedne strane znam da bi trebao biti radostan i ponosan na njega što ima mogućnost za obećavajuću karijeru i pristojan život. Druge, žalosti me svijest o tome da kao i hiljade drugih, i mladih i starijih, ukoliko želi izbjeći svakodnevno poniženje življenja koje građanima priređuje država, onda mora otići iz Bosne. Nedjelja, 13. maj. Dan provodim u svom rodnom Bijelom Polju u Crnoj Gori. Radujem se svakom dolasku kući, ali ovog puta razlog dolaska nije bio prijatan. Naime, 10 dana ranije u Bijelom Polju je požar uništio veliki dio fabričkih postrojenja najveće mesne industrije u Crnoj Gori, koja je u vlasništvu mog prijatelja Hilmije France. Francina kompanija zapošljava blizu 1500 ljudi u Crnoj Gori, od toga polovinu u Bijelom Polju, a broj kooperanata se mjeri hiljadama. Gledam Hilmu i divim se njegovoj energiji, snazi i volji da s optimizmom krene u obnovu kompanije. Kaže da mu je najvažnije da niko od radnika nije nastradao, te da nijedan uposlenik neće ostati bez posla. Ponedjeljak, 14. maj. Očajan sam zbog novih izraelskih zločina u pojasu Gaze. I ovog puta žrtve su bili palestinski civili, među kojima je bilo i puno žena i djece, naoružani pračkama i kamenjem. Vlada premijera Netanjahua zaslužila je prezir kakav zaslužuju najodvratniji zločinci. 2004. godine sam kao novinar boravio u Palestini, u Gazi i zapadnoj obali. Svjedočio sam apartheidu koji sistemski i sistematski provodi Izrael kako prema Palestincima koji žive u Izraelu, tako i onima u Gazi i na zapadnoj obali. Uspio sam doći do Jasera Arafata, koji je tada već mjesecima živio u Ramali, u sobičku kuće koju je prethodno granatama razvalila izraelska vojska. Mjesecima prije toga nije ga bilo u medijima. Meni je dao intervju, a ispostavit će se nekoliko mjeseci kasnije da je to bio posljednji intervju Jasera Arafata. Njegov narod danas pati još teže nego dok je on bio lider. Međutim, tragedija palestinskog naroda definitivno je najveća mrlja kolektivne svijesti modernog svijeta. Utorak, 15. maj. Pišem tekst o pokojnom Slobodanu Iniću za zbornik radova sjećanja na njega koji pokušava objaviti njegov brat. Slobodan je umro 2000. godine. Upoznali smo se godinu dana ranije kada je bio prinuđen iz Beograda pod Miloševićem preseliti u Sarajevo. Paradoksalno je, ali praznina nastala smrću Slobodana Inića se vremenom ne smanjuje, nego se povećava. Ovo je posebno vidljivo kada se radi o Bosni i Hercegovini, koju je on odlično razumijevao. Nacionalizmi u njoj nisu poraženi okončanjem posljednjeg rata, nego su još i institucionalizirani i sa većom podrškom Beograda, Zagreba, Moskve i Ankare nego što je bio slučaj tokom posljednjeg rata. Uvjeren sam da bi malo ko kao Slobodan Inić mogao tako precizno fiksirati renesansu ne samo srpskog, već i hrvatskog i bošnjačkog nacionalizma. Srijeda, 16. maj. U Sarajevu se puno govori o predstojećem predizbornom mitingu turskog predsjednika Erdogana. U njegovoj zemlji se trenutno u zatvorima nalazi više novinara nego u Kini i Iranu zajedno, ali je za bošnjačkog lidera Bakira Izetbegovića upravo Erdogan primjer uzornog vladara. Nažalost, cijenu Izetbegovićevog političkog diletantizma plaćaju i tek će platiti prije svega Bošnjaci, a onda i Bosna i Hercegovina. Erdogan, taj navodno veliki prijatelj Bošnjaka, odabrao je baš Sarajevo da bi demonstrirao Europi kako u njenom mekom trbuhu može održati predizborni miting za koji nije mogao dobiti dozvolu ni u Njemačkoj, ni u Austriji, ni u Holandiji. Upravo dakle u trenucima kada su odnosi Turske i sa Amerikom i sa Europskom unijom na historijski najnižem nivou, Izetbegovićeva pamet je odabrala Erdogana kao jedini spoljnopolitički oslonac. Ništa više i ništa drugačije nisu mogli poželjeti ni Milorad Dodik ni Dragan Čović, kao ni Moskva koja snažno podržava ovu koaliciju za rasturanje Bosne i Hercegovine. Četvrtak, 17. maj. Često razmišljam o tome koliko je neograničene bestidnosti u nastupima BH političara. Posljednji primjer je izjava vjerovatno najomrznutijeg političara među svim onima koji su godinama svoje glasove i nadu u bolju budućnost poklanjali Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine. Da, govorim o Zlatku Lagundžiji, čovjeku koji je procvatom kriminala u vrijeme njegove čvrsto rukaške vlasti rasturio i SDP i čitavu levicu i građanski pokret u državi. Ozbiljne optužbe i dokazi koje su mediji višekratno objavljivali u milionskom kriminalu sa kojim se povezuje, učinili su da Lagundžija vjerovatno ispravno zaključi da njegova sloboda zavisi od miga nekog od moćnika upućenom pravosuđu, kako bi se konačno procesuirale neke od optužbi za njegov teški, besedni kriminal i pljačku. Vjerovatno zato Lagundžija pokušava da održi bliske veze sa Bakirom Izetbegovićem, kako bi sačuvao slobodu. Cijena takvog položaja je izjava medijima po kojoj on, Lagundžija, ne vidi ništa sporno u predstojećem Erdoganovom predizbornom mitingu u Sarajevu. Petak, 18. maj. Ponovo sam u Crnoj Gori, ovaj put zbog jedne zanimljive regionalne konferencije koja se održava u Bečićima. Uvijek se radujem susretu sa crnogorskim prijateljima. S druge strane, reakcija crnogorskih vlasti na ranjavanje novinarke Olivere Lakić je sramotna. Umjesto da konačno otkriju počinioce i napadači na novinarku, oni baš kao da su neka nevladina organizacija, osuđuju napad i izražavaju solidarnost s ranjenom novinarkom. Ovaj neveseli dnevnik završavam razmišljajući da bih baš volio znati kako bi izgledao moj sljedeći za nekih 20 godina. Predlažem Slobodnoj Europi da me prozove tada, baš da i to vidimo.
Slušali ste dnevnik koji je pisao sarajevski advokat i bivši novinar Senad Pećanin. Od 19. do 25. maja dnevnik će voditi Darko Saveljić, ornitolog iz Crne Gore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od početka godine u Novom Pazaru i Tutinu dogodila su se tri incidenta čija pozadina su političke tenzije među tamošnjim političkim partijama. Pravnici kažu da vinovnici ovih dijela veoma rijetko završavaju na sudu, što daje krila svakom novom političkom nasilniku da napadne svoje neistomišljenike. Slušamo priču Amele Bajrović.
Poslednji incident u kome nije bilo povređenih dogodio se sredinom aprila kada je tokom noći na automobil visokog funkcionera stranke demokratske akcije Sandžaka i pomoćnika predsjednika opštine Tutin Saliha Hota bačena eksplozivna naprava. Mesec dana pre toga u Tutinu je bačen molotovljev koktel na automobil funkcionera stranke Pravde i pomirenje i direktora doma za lica mentalno ometena u razvoju Omera Đondića, dok je početkom godine verbalno napadnut u Novom Pazaru njegov partijski kolega, narodni poslanik Jahja Fehratović. Đondić priča za Slobodnu Evropu da je toga jutra ustaljeno došao na posao kada su ga tokom sastanka obavestili da radnici u dvorištu ustanove na čijem čelu je od novembra prošle godine gase požar.
Nisam u početku shvatio da se radi o mom automobilu, ali sam kada sam prišao vidio da se radi upravo o mom privatnom automobilu. Nesporno je da iza toga stoji politika ili određeni politički krugovi koji su nezadovoljni mojim dolaskom ili kojima se navodno ja neka smetnja.
On ističe da ni dva mjeseca posle ovog događaja još uvek nema značajnijih rezultata da se ideolozi i počinioci ovog dela otkriju, što šalje lošu poruku.
Svakako želim poslati poruku da se ovo može, ne daj Bože, desiti bilo kome.
Novopazarci Teo i Emina veruju da nasilje prati politiku u Sandžaku zbog velike ostrašćenosti i borbenosti koje odlikuje ovdašnje političke aktiviste.
Ja mislim da je politički život u Sandžaku praćen uglavnom nasiljem iz nekoliko razloga. Prvi razlog je taj da imamo mnogo političkih partija na jednom malom prostoru sa malim brojem potencijalnih glasača i borba za glasove je ovdje u stvari borba na život i smrt. I drugi razlog jeste mentalitet ovog naroda koji ne može da doživi politički poraz na taj način da to prihvati kao normalno, nego prosto mora da nađe način da se obračuna sa političkim neistomišljenikom, pa čak to na kraju prelazi i u nasilje.
Iskreno ni meni mnoge stvari nisu jasne kod naših političara, eto osim što primećujem veliku ostrašćenost koja kod svih zna da preraste i u to nasilje.
Pravnik Džengis Buljugbaš smatra da u odnosu na broj incidenata vinovnici ovakvih dela veoma retko završavaju na sudu, što daje krila svakom novom političkom nasilniku da napadne svoje neistomišljenike.
Oni stikću jedni na druge i imaju svoje ljude koji napadaju svoje političke protivnike. Ja ne znam zaista da je neko dobio adekvatnu kaznu koja bi sprečila svako drugo eventualno političko nasilje.
Novinarka Safeta Bišova smatra da su posljednji incidenti deo poznatog sandžačkog mentaliteta gde brat na brata kreće oružjem ukoliko se svađaju oko međe, te da nije iznenađujuće da dolazi i do političkih sukoba i incidenata.
Pre nekih 14-15 godina, kada su bili najžešći sukobi između SDA i SDP-a, imali smo nekoliko incidenata u kojima je bilo i smrtno stradalih ljudi. Na sreću takvih incidenata danas nema, a mislim da su dva najbitnija razloga za to zašto ih nema. Pre svega, sandžački Bošnjaci su, čini mi se, sve manje zainteresovani za politiku. Više nema onakve političke strasti, jer jednostavno Bošnjaci više ne veruju ni političarima, ni politici.
Posjećamo da su dve najuticajnije partije sa ovog prostora, Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića i Stranka demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina krajem 2016. godine potpisale deklaraciju o strateškom partnerstvu u cilju uspostavljanja političke stabilnosti i pozitivne političke klime u Sandžaku. Od tada je došlo do snižavanja tenzije između pristalica ove dve partije koje su se godinama sukobljavale, a u brojnim incidentima je bilo čak i poginulih. Muzafer Župljanin, dugogodišnji radnik u kulturi Novog Pazara, smatra da je za političke tenzije odgovorno sudstvo i policija koji ne reaguju adekvatno, ali i sprega vlasti i kriminala. On veruje da bi, ukoliko bi se ujedinile tri najuticajnije bošnjačke partije u Sandžaku, sve cvetalo, naročito kada je u pitanju dovođenje investitora. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prije tačno 25 godina mladi par iz Sarajeva, Admira Ismić i Boško Brkić, ubijeni su u pokušaju da napuste opkoljeni grad. Snajperski hici su ih zaustavili na Vrbanja mostu. Priča o njima obišla je svijet, snimljeni su dokumentarni filmovi, brojni tekstovi, komponovana je muzika. U njihovom gradu rođenja i stradanja još uvijek nema nikakvog obilježja. Priču nam donosi Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je samo jedna od melodija kojom je opjevana tragična smrt dvoje mladih snimljena u Sjedinjenim Američkim Državama. Admira i Boško su živjeli 25 godina i isto toliko je ovaj svijet siromašniji za dvoje mladih, briljantnih ljudi. Ubijeni su podlo i mučki na mostu koji je tokom rata dijelio Sarajevo na dva dijela. Druga obala Miljacke za njih je bila nedostižna, a evo kako je to vidio slučajni očevidac.
Djevojka je mahala turbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafal. Legu su onako zagrljeni.
Admirini roditelji Nedreta i Izio Ismić.
Ona je dopuzala do njega i zavrla ga. Uvijek sam posle razmišljala, Bože, ili bila svjesna, ili je bilo strah, ili znala da umire.
Tu se umiješao se rat u ljubav. To je taj problem. A onda predstavi svi zakone i ljubav i svega.
I pred snajperom na Vrbanja mostu, i pred onim što sve najbolje zna, i dvoje su stajali sami na zadnjoj stanici svoga sna.
Ovo je pjesma koju je rock grupa Zabranjeno pušenje posvetila tragičnoj sudbini dvoje mladih, naglašavajući da su se oni voljeli bez obzira što su različite nacije, odnosno što su stavili svoju ljubav ispred zastava.
I pitaj se, kad će još jednom na svijetu malom bjerom dotaknu srca dva i stave ljubav ispred zastava.
Šef grupe Zabranjeno pušenje Davor Sučić.
Jedna simbolična priča koja je, kako bih rekao, aktualna i danas, evo poslije toliko godina mira, mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom u ovoj državi. I eto, ja sam nekako u toj priči našao dosta veze s našim životima i sa onim što se nama danas dešava.
Njihov tragičan kraj bio je inspiracija za brojna umjetnička djela. Jedan od najpoznatijih dokumentarnih filmova uradio je kanadski reditelj John Zaritsky, koji je za film o Admiri i Bošku dobio Kolumbija nagradu.
Pažnija. Bosna. Kad čujem tu riječ, pomislim na tragediju jednog mladića i jedne djevojke, na smrt Romea i Julije u Sarajevu.
Ma kakva Julija, kakav Romeo, niko se nije tako volio. I niko nikad neće, sve dok Miljacka voda teče.
Tamo gdje su Admira i Boško svoj život naprasno završili i prije njih i poslije njih, voljelo se dvoje mladih.
Kad su htjeli da se uzmu aman, dušmani ne da doše.
Nikada nije otvorena istraga o ubistvu dvoje mladih i nikada nisu pronađene njihove ubice. Boškova majka Rada Brkić na pitanje da li bi željela znati ko je pucao, odgovara ovako.
I kad bi doznala tog čovjeka i kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala, čovječe, zašto si to uradio?
I danas postoje različite verzije o tome ko je ubio mladi par. Ne želeći skrnaviti uspomenu na njih, priklanjamo se riječima pjesnika Gorana Simića.
Na polovini mosta već su bili mrtvi, a onaj koji je povukao barač nosio je uniformu i nikad nije proglašen ubicom.
Kad umre ljubav, muzika nek svira, ona da me godine, kad smo se mi u ljubav zakleli.
Priču o tragičnoj ljubavi dvoje mladih prvi je objavio američki novinar, reporter iz ratnih područja, pa tako i iz Bosne i Hercegovine, Kurt Šork. Ubijen je 2000. u Sierra Leoneu. Prema želji koju je zapisao za života, njegova urna je položena uz grob Admire Ismić i Boška Brkića na sarajevskom groblju Lav. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Muškarac inicijala SS, kojeg su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u saradnji sa Američkim federalnim istražnim birom FBI-om u srijedu u Beogradu priveli pod sumnjom da je jedan od članova hakerske grupe The Dark Overlord u nadležnosti odsjeka za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je protiv njega vodilo istragu, rečeno je radiju Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. Mila Nešić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je nakon hapšenja saopštilo da će protiv SS po nalogu posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćen pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi i krivično delo iznude. Također iz policije saopšteno da je taj Beograđanin priveden u akciji otkrivanja osoba koje su koristeći ime The Dark Overlord na internetu od juna 2016. godine od najmanje 50 osoba ukrali informacije i lične podatke građana Sjedinjenih Američkih Država, uključujući i one o vlasništvu i intelektualnoj svojini, osetljivim podacima o zdravstvenom osiguranju, lečenju i druge podatke.
Mi samo znamo da su postojali raznorazni incidenti vezani za naziv Dark Overlord, da su se pojavljivale razne ucene sa objavljivanjem sadržaja sa Netflixa pre nego što se emituju na Netflixu, sa plastičnim operacijama u kraljevskoj porodici koji su opet dovođeni u vezu sa istom grupom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vojislav Gašić, stručnjak za visoke tehnologije i urednik u uglednom časopisu PC Press. Ono što je činjenica je da na društvenim mrežama, Twitteru, postoje najmanje tri naloga pod nazivom The Dark Overlord. Osobe nepoznate javnosti preuzimaju navodnu odgovornost za izvedene hakerske poduhvate ili ti zločine. Među njima su, kako su se svojevremeno pohvalili sa Twitter naloga, čiju je autentičnost teško utvrditi, i krađa kompromitujućih ličnih podataka Pepe Middleton, sestre britanske princeze Kate Middleton, ali i hakovanje privatnih podataka glumačkih i muzičkih zvezda poput Nicole Kidman, Britney Spears, Katie Holmes, Jennifer Lopez, Quentina Tarantina. Spada tu i navodna krađa i objavljivanje prezvanične premijere Netflixove serije Orange is the New Black, što ta kompanija, čija delatnost objava filmova, serija i sadržaje zabavnog karaktera, do ovog trenutka nije zvanično potvrdila. Informacije koje je međutim potvrdio MUP Srbije u svom saopštenju glase da su sumnjičeni zahtevali isplate isključivo u virtualnoj valuti Bitcoin i da su od žrtava stekle korist u iznosu većem od 275.000 američkih dolara.
Očigledno je ovdje da je posredi novčana iznude, to vidimo i u naplaćivanju u bitcoinima kojima se teško ulazi u trag. Koliko zbog toga pate drugi ljudi, njima očigledno nije jasno ili im ne znači ništa, tako da je ovo direktna povreda drugih ljudi od njihovih intelektualnih i privatnih prava do krajnje materijalnih, što pokazuje i novčana iznuda naravno.
Hapšenje neimenovanog hakerskog prestupnika podsjeća na prethodne slične slučajeve, poput Momče Lađinovića, koji je pre nešto više od godinu dana privođen zbog sumnje da je reketirao čuvenu američku produkcijsku kuću 20th Century Fox i distributorsku kompaniju MCF Megacom Film. Bio je optužen da je nameravao da na internet plasira kopiju tada još neobjavljenog filma Boss Baby ukoliko mu ne bude isplaćeno 25 bitcoina, čija je tadašnja tržišna vrednost bila oko 24.000 evra. Delu građana Srbije u svežem sećanju i događaj iz 2011. kada je, kako je tada procenjeno, blokirano oko 20.000 Visa kartica nekoliko banaka koje su tada poslovale u Srbiji. Korisnicima su kartice zamijenjene, a Visa, osim da se radilo o, kako je navedeno, bezbednosnom proboju, javnost nikada nije obavestila šta se konkretno dogodilo. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
slobodnaevropa.org. Tramvajska linija, Zoološki vrt, akvapark, stadion, besplatna legalizacija objekata. Samo su neka sa duge liste zvučnih predizbornih obećanja koje su građani Crne Gore čuli tokom kampanje za lokalne izbore. Inače, lokalni izbori u Podgorici i još nekoliko opština održat će se za manje od 10 dana. Najviše obećanja dato je ipak građanima Podgorice, jer se i najjača politička bitka vodi za glasove u glavnom gradu Crne Gore. A šta su sve političari obećavali i vjeruju li građani tim obećanjima, slušamo od Lele Šćepanović.
Do izbora u Podgorici 27. maja ostalo je još 10 dana, pa se stiče utisak da se političke partije, pored za izbornu trku običajnih optužbi i upućenih na račun političkih protivnika, prosto utrkuju ko će građanima više da obeća u zamjenu za glas. Obećanje se uglavnom odnose na infrastrukturne objekte, ali i druge sadržaje koje u glavnom gradu Crne Gore niko decenijama nije uspio da izgradi, kao što su tramvajska linija, Zološki vrt, akvapark, stadion, nove zgrade gimnazije i vrtića, ali i besplatna legalizacija objekata. Tako se iz vladajuće Demokratske partije socijalista ponovo potencira više puta obećana izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda, koje je prema tvrdnjama političkih oponenata glavno predizborno obećanje DPS-a u poslednjih 15 godina u Podgorici. Nosilac liste Ivan Vuković je na tribini sa građanima naselja Konik predstavio plan za razvoj Podgorice i najavio izgradnju dugo očekivanog kolektora.
Dakle, osim toga, želio bih da naglasim značaj projekta izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda vrijednog preko 50 miliona eura, za što je ova gradska uprava stvorila potrebne tehničke i financijske uslove.
Ali, ako dođu na vlast, Ivan Vuković obećava Podgoričanima i nove sadržaje, poput izgradnje akvaparka i nacionalnog stadiona.
Istovremeno, radit ćemo na stvaranju uslova kako bi Podgorica dobila one sadržaje kojoj kao glavnom gradu nezavisne države i buduće članice Evropske unije i dalje nedostaju. U ovom dijelu grada to se prije svega odnosi na projekte izgradnje nacionalnog stadiona i akvaparka.
Podgoričani imaju neadekvatan gradski prevoz, smatraju u koaliciji Demokrate URA, i građani se voze, kako kažu, u autobusima starim i do 37 godina. To je konstatovao Danilo Šaranović ispred te koalicije i građanima, ako dođu na vlast, iako studija izvodljivosti to potvrdi, obećao da će Podgorica dobiti tramvajsku liniju.
Nakon što studija izvodljivosti to potvrdi, Podgorica će dobiti prvu tramvajsku liniju koja će spojiti Tološe sa starim aerodromom i Konikom.
U ovoj koaliciji imaju još obećanja, pa najavljuju izgradnju autobuske stanice, podzemne prolaze, nove saobraćajnice, ali i Zološki vrt. Zdenka Popović.
Nakon što sasvim izvjesno budemo nosioci nove lokalne vlasti, odradit ćemo studiju lokacije i stvoriti neophodne uslove i pretpostavke za izgradnju Zološkog vrta u Podgorici.
Iz koalicije Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije građanima su između ostalog obećali izgradnju još jedne zgrade gimnazije. Nosilac liste Slaven Radunović.
Hajde da naša djeca ne idu u gimnaziju u Danilovgrad i u Tuzi. Hajde da omogućimo najboljim đacima da imaju i oni mogućnost ovdje.
Ali i potpuno besplatnu legalizaciju objekata u pojedinim naseljima. Slaven Radunović u razgovoru sa mještanima Park Šume Zagorić.
Ali što se tiče same legalizacije, tu znate onaj naš plan, a to je da za primarno stanovanje, za ljude kojima je to osnovni objekat za život, bude besplatna legalizacija.
I dok je svakodnevica mještana pojedinih podgoričkih naselja takva da na posao idu raskopanim ulicama dok čekaju da se konačno asfaltira i taj dio puta ili čekaju da nadležni postave poklopce na otvorene šahte u ulicama pored osnovnih škola, dok parking mjesta nema i godinama nedostaju vrtići i drugi objekti potrebni za elementarno uslovan život u pojedinim podgoričkim naseljima, postavlja se pitanje koliko građani vjeruju ovakvim obećanjima. Pitao ih je Peđa Tomović.
Pa smatram da nisu uopšte realna, premda bih volio tramvaj ili trolejbus da bude, pa svaki glavni grad trebao bi da ima takvu infrastrukturu putnu. Možda nerealno, možda jeste realno da se napravi. Ta mi se ideja, recimo konkretno za to, a Zološki vrt. Mislim da su to neke ideje ovako pred izbore, dakle, sa nečim da se izađe pred građane.
To su gluposti priče za malo djeca.
Što fali ovom gradu?
Sve, fali pozorište, fali koncertna dvorana. Fale bazeni, fali fudbalski stadion, fale dječji vrtići, fali park, fali gradski prevoz.
Eto tramvaj kao rješenje,
tramvajska. Ovdje tramvaj. A kad bude tramvaj, molim vas da me zovete. Da nemojte.
Mislim, u bližoj budućnosti da neće ništa od toga biti.
Nerealna, s obzirom o tome davno bilo govora i da se ništa na tom planu nije realizovalo.
Potpuno nerealno od strane njih, jer oni ne održavaju svoje riječi koje kažu.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U ovih pola sata toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja. We'll be right back.
Radio Magazin.
U narednih pola sata iz sadržaja Radija Slobodna Evropa vam nudimo. Hoće li Srbija smoći političke hrabrosti da presječe kosovski čvor? Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković.
Vučić govori sa oprezom, s obzirom da zna kako je raspoloženje većinskom narodu, da je Kosovo izgubljeno, da nema države Srbije na Kosovu, da je Međunarodni sud pravde presudio da proglašenje te nezavisnosti nije protivno ni povelji Ujedinjenih nacija, ni međunarodnom pravu.
Za kupovinu medalja, ordena, mapa i dva nova putnička automobila iz kabineta predsjednika Republike Srpske bit će izdvojeno više od 100.000 eura.
Iz kabineta predsjednika Republike Srpske stigla je tražnja za izradu 31 ordena, 235 medalja i 300 mapa za povelje. Srebro, pozlate, koža i moarirana svila kraljevsko-plave boje građane Republike Srpske košta će 135.000 maraka.
Poslušajte koliko BH parlamentarci troše na poslovna putovanja. Zastupnik Damir Bećirović.
Postoje određena putovanja koja su više turistička nego što je potrebno i nemate nikakve izvještaje sa tih putovanja i onda imate u osnovi određene osobe koje non stop putuju iz određenih političkih partija.
Na Zagrebačkom Subverzi festivalu razgovarano o tome ko stoji iza klerikalnih inicijativa Nil Data iz Evropskog foruma za stanovništvo i razvoj iz Brisela.
Ranije smo o tome imali jednu opću sliku, ali sada imamo čvrste dokaze da oni djeluju koordinirano i da razvijaju strategije sa različitim taktikama za pojedine evropske zemlje.
Svaki četvrti brak u Crnoj Gori se okonča razvodom. Istraživali smo zašto je porodica u krizi.
Ja mislim da je najviši razlog u samom čovjeku. Naprimjer, ako nekog volite ili mislim da ćete naći način da se držite zajedno, da neće doći do razvoda braka ako neko nekog voli, mora imati kompromisa.
Pa, realno ljudi nemaju više razumijevanja jedan za drugog, ne prihvataju se i čim prođe ta prva ljubav i strast, da tako kažemo, više ništa ne ostaje.
Najavljeno slijedi.
Radio Magazin.
Iako na samitu Evropska unija Zapadni Balkan nije bilo produbljenih debata o Kosovu, evropska i svjetska diplomatija ubrzala je dinamiku i očekuju od Beograda finale dijaloga i potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma sa Prištinom. U bugarskoj prijestolnici je predsjednik Srbije izjavio da će dati sve od sebe da dođe do rješenja za Kosovo, istakavši da će u suprotnom Srbija imati bezbroj problema. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da, iako ga čeka i mnoge prepreke, samo od Vučića zavisi hoće li smoći političke hrabrosti da presječe kosovski čvor. Branka Trivić.
Dan nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Sofijskom samitu Evropska unija Zapadni Balkan rekao da želi da veruje da će Srbija u narednom periodu imati dovoljno snage da dođe do rješenja za Kosovo, Vuk Drašković, nekadašnji ministar inostranih poslova i čelnik Srpskog pokreta obnove koji je na listi vladajuće Srpske napredne stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da Vučićevi stavovi o tome šta je stvarnost Kosova nailaze na otpor nacionalne elite u Srbiji, opozicije i crkve.
Vučić govori sa oprezom, s obzirom da zna kako je raspoloženje većinskom narodu, da je Kosovo izgubljeno, da nema države Srbije na Kosovu, da je Međunarodni sud pravde presudio da proglašenje te nezavisnosti nije protivno ni povelji Ujedinjenih nacija, ni međunarodnom pravu. On govori i da je Srba danas na Kosovu jedva nešto iznad 5%, da se osipaju, upozorava da nam se prazni Srbija i sve to tačno. Kaže i da je protiv zamrznutoga konflikta.
Podseća Drašković i kaže da se plaši odluke da se ide pred narod, odnosno na referendum o Kosovu.
Mislim da se to mora izbeći. Zašto? Zato što narod uopšte ne zna, ne da ne priznaje, nego ne zna ove činjenice. Znači, ljudi misle da je Kosovo sastavni deo Srbije.
Nakon skorašnjih poseta Vašingtonu, Berlinu i drugim međunarodnim adresama, Vučić od javnosti ne krije da je za Zapad pitanje statusa Kosova rešeno. I dalje, međutim, insistira na kompromisu Prištine i Beograda, a da i ne nagoveštava šta podrazumeva po tim. Da od podele Kosova ili razmene teritorija nema ništa, zapadna međunarodna zajednica sve vreme ponavlja. Šta je to onda Vučićev kompromis, odnosno šta su to legitimni interesi Srbije na Kosovu, on ne otkriva. Koji je to maksimum do kojeg je spreman da popušta po pitanju Kosova? Da li bi prihvatio da Beograd prestane da sprečava Kosovo da postane članica Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija za zajednicu srpskih opština, koja ne bi bila puka institucionalna dekoracija bez ikakvog značaja? Sonja Biserko, čelnica Helsinškog odbora za ljudska prava za Radio Slobodna Evropa, kaže da je to pitanje od milion dolara.
Vrlo je teško spekulisati o tome šta on hoće zapravo, s obzirom da ima jednu i drugu stranu, i da i ne, nacionalni blok ka gura ka istorijskom ne, a s druge strane racionalno i sve ovo što je on do sada prošao svet, sigurno ima druga saznanja i uvide u ono šta može da očekuje. Prema tome, on je na tihoj vatri i od njega zavisi da će hteti da odigra tu istorijsku ulogu na Srbiju i izvuče u pravcu koji je bio neophodan, to je prema Europskoj uniji. Čak i opet na Kosovu bilo zapravo u neizvesnosti, mada mnogi misle da on ide u tom pravcu ovde iz onoga što je proizilazi iz njegovih kontakata sa prištinskom delegacijom i uopšte svi oni koji prate to ovde zapravo imaju osjećaj da će nešto ipak da se desi u tom pravcu.
Ocenjuje Biserko. Upitana šta bi to na planu Vučićevih kosovskih odluka značilo, naša sagovornica kaže:
da bi sporazum o srpskim opštinama na Kosovo bio zapravo neki izraz, s tim što bi sad se tu dodale neke nove varijante koje bi zapravo bile exit strategy, što oni kažu win-win strategija. To znači Ahtisarijev plan i nešto preko toga, ali nikako ne ingerencije koje recimo ima Republika Srpska.
Sonja Biserko smatra da Vučić ima svest o tome da je Kosovo završena priča i da ostaje otvoreno jedino pitanje, s obzirom na to da svi nacionalisti i opozicija čekaju da ga proglase izdajnikom, da li je on državnički, politički i psihološki spreman da iznese razrešenje kosovskog čvora i nastavak evropskog puta Srbije. Aleksandar Vučić otvoreno kaže da 3/4 građana Srbije želi zamrznuti konflikt, čemu se tvrdi sam protivi. Nije se li bio ni da se suprotstavi stavu Srpske pravoslavne crkve, koja je pre nedelju dana ponovila stav protiv nezavisnosti i podele Kosova i apelovala na srpske državnike da ne daju saglasnost na otuđenje Kosova. Na drugoj strani Vučić stalno ponavlja da ne može jedna strana, misli time na Prištinu, da dobije sve, a druga, hoće da kaže Beograd, da ne dobije ništa. Kada Vučić bude obelodanio predlog svog rešenja za Kosovo, uveren je Vuk Drašković, bez obzira šta to bude bilo, jedno je izvesno:
nikakvo očuvanje zamrznutog konflikta neće predložiti. A većina naroda kojemu treba da se obrati je upravo za to najcrnje rešenje, za status quo.
Upozorava Drašković i postavlja značajna pitanja koja sugerišu koliko građani žive u neznanju kad je o Kosovu reč.
Znani narod da bi jedan obavezujući sporazum, za koji sam ja i snažno se zalažem, između Srbije i Kosova, pri čemu Srbija ne mora formalno priznati kosovsku nezavisnost, niti to od nje niko traži, napravljen po uzoru na sporazum između dve Nemačke. Zapravo bio jedino razumno rešenje koje bi dalo krila i Srbiji i Kosovu.
Realnost ide drumom, a mediji, nacionalna elita i propaganda, tobože u ime podrške Vučiću, idu šumom, zagovarajući potpuno drugačije stavove. Izmišlja se svašta i manipuliše se Rusijom kao nekakvim spasiteljem. Javnost je, ukazuje Drašković, sistematski varana da Srbi na Kosovu ništa nisu dobili gubitkom Kosova, iako su dosta toga dobili po najviše Ahtisarijevim planom koji je ugrađen u kosovski ustav. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovih dana iz budžeta kabineta predsjednika Republike Srpske za kupovinu medalja, ordena, mapa i dva nova putnička vozila biće izdvojeno više od 100.000 eura. Time se nastavlja luksuzno raspolaganje novcem građana, uz podsjećanje da kabinet predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ima najveći budžet u odnosu na druge funkcionere u regionu. Priča Milorada Milojević.
Ovih dana trebali bi biti potpisani ugovori nakon tendera raspisanih u martu. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske stigla je tražnja za izradu 31 ordena, 235 medalja i 300 mapa za povelje. Srebro, pozlate, koža i moarirana svila kraljevsko-plave boje građane Republike Srpske košta će 135.000 maraka, a prema pisanju portala kapital.ba ugovor za nabavku biće potpisan sa banjalučkom firmom Sparta. Ugovor za kupovinu dva automobila skuplja od 90.000 maraka bit će potpisan sa Brčko Gasom, istom onom firmom na čijem svečanom otvaranju filijale u Laktašima je prisustvovao i predsjednik Milorad Dodik. I ta nabavka je primjer kako rasipništvu nema kraja, mišljenja je lider pokreta Restart Srpska Stefan Blagić.
Ali ako građani Republike Srpske uživaju u tome da se predsjednik vozi u skupocjenim automobilima, da se čitava služba predsjednika vozi skupocjenim automobilima, da se kupuju medalje u iznosu od 130.000 maraka ili koliko već, a da se oni pritome vozi u Golfu dvojici ili automobilima starijim po 30 godina, onda super. Građani Republike Srpske onda zaslužuju takvog predsjednika.
Orden Republike Srpske na lenti, 5 ordena zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem u kutiji, 3 ordena Karađorđeve zvijezde 1., 2. i 3. reda, 10 ordena Njegoša 1., 2. i 3. reda, 6 ordena Krsta Milosrđa, to je samo dio narudžbe vrijedne preko 100.000 maraka. Pitali smo i Miroslava Subašića iz humanitarne organizacije Mozaik prijateljstva u kojoj funkcioniše javna kuhinja šta misli o toj nabavci.
Mislim da je to strašno. Konkretno Mozaik prijateljstva dobije od grada Banja Luke 7.000 maraka. A zamislite, Mozaik prijateljstva hrani preko 800 ljudi.
Služba predsjednika Republike Srpske ove godine na raspolaganju ima rekordnih 10,7 miliona maraka. Kada se to podijeli sa brojem stanovnika, dođe se do računice da svaki stanovnik tog entiteta, entitetskog predsjednika, financira sa nešto više od 9 maraka. Sa 10 miliona maraka nestalo bi gladnih u Banja Luci, tvrdi Miroslav Subašić.
Ne samo što bi pomogli da mnogi ljudi se nahrane, već vjerujem da bi potpomogli da u Banja Luci ne bilo puno siromašnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Više od pola miliona eura potrošeno je za 3 godine na službena putovanja BH parlamentaraca. Pojedini poslanici potrošili su više od 25.000 eura na putovanja, a Uredu za reviziju rada institucija Bosne i Hercegovine kažu da troškovi za putovanje iz godine u godinu rastu, te da se ne dostavlja dokumentacija o putnim troškovima. Aida Đugu.
Ne samo da je država Bosna i Hercegovina najbolji poslodavac, već omogućava najbolja putovanja državnim poslanicima. 550.000 eura potrošeno je na putovanja poslanika i delegata na razne svjetske destinacije u posljednjih 3 godine. Podatak je sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH dostavljen kao odgovor na poslaničko pitanje Damiru Bećiroviću iz Demokratske fronte.
Postoje određena putovanja koja su više turistička nego što je potrebno i ne imate nikakve izvještaje sa tih putovanja i onda imate u osnovi određene osobe koje non stop putuju iz određenih političkih partija koje imaju veze u kolegi ili tako reći koji su dio vladajuće većine.
Ali ne putuju samo parlamentarci, kaže Bećirović.
Vidio sam da jedan od sekretara ima više potrošenog novca nego svi ostali, sekretar komisija i sekretar domova, čini se da je to sekretar Doma naroda. Tako da se postavlja pitanje opravdanosti njegovog odlaska, ne samo njegovog, nego i poslanika i delegata na određena putovanja, pogotovo preko Okenska.
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine ukazuje na trend rasta potrošnje budžetskih sredstava za putovanje institucijama BiH. Na upit Radija Slobodna Evropa iz Ureda za reviziju napominju da se ne dostavlja dokumentacija o putnim troškovima. U dopisu je navedeno i mišljenje revizora.
Zamijetili smo kako jedan od razloga povećanja putnih troškova leži u činjenici povećanog broja delegacija ili bolje rečeno pratećeg osoblja poslanika i delegata, što dobrim dijelom utiče na povećanje putnih troškova.
Poslanik nezavisnog bloka Senad Šepić najviše je potrošio na putovanja više od 40.000 eura. Prate ga Saša Magazinović iz SDP-a i Ognjen Tadić, koji su tokom posljednjeg mandata zbog službenih putovanja državu koštali 27.000 eura. No pitanje je da li ta putovanja donose korist Bosni i Hercegovini. Novinarka Rubina Čengić za naš program kaže.
Ta putovanja se svedu na jalovo trošenje para i ništa drugo. Najgore od svega je kad te političari koji tako putuju bez kraja i konca, kad ih pitate gdje su bili, šta su radili, kad im kažete blago njima jer su boravili na raznim atraktivnim destinacijama i u skupim hotelima, Oni vam kažu da oni od posla nisu stigli vidjeti apsolutno ništa, da uđu u sobu, izađu iz auta u auto i ništa od toga. To mi se čini čak još i gore. Niti oni uživaju, niti išta dobrog urade za Bosnu i Hercegovinu. Puno gore od svega toga, nikada niko nije vidio detaljni izvještaj iz putovanja nekog od parlamentaraca.
Saša Magazinović za naš program kaže da javnost treba razlikovati predstavljanje Bosne i Hercegovine od političkog turizma.
Moji troškovi su nastali tako što u Strasburu, u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe predstavljam Bosnu i Hercegovinu. To je trošak koji bi nastao da Bosnu i Hercegovinu predstavlja bilo ko drugi i jedini način da taj trošak smanjimo jeste da izađemo iz Vijeća Europe. Što se tiče ljudi koji nas predstavljaju, za neke tvrdim da to rade vrlo čestito, međutim za neke bih predložio da platimo da ne idu nigdje, samo da nas ne brukaju po svijetu jer to su ljudi koji ne govore strane jezike, koji nemaju pojma o diplomatiji. Mnoge je važnije da li postoji neki dobar shopping centar u gradu u kojem idu nego tema zbog koje se tamo nalazi.
Ni anketirani građani Sarajeva, Semir, Sanal i Sanid ne vide smisao trošenja novca na skupa putovanja parlamentaraca.
Možemo misliti priča što hoćemo, naredni 20 godina će to isto da radi.
Naše pare troši i za mene je to čista mizerija.
Imamo najplaćenije predstavnike u zakonodavnim tijelima, prema tome ne znam koja je svrha bila putovanja i na kraju krajeva kakve su koriste za Bosnu i Hercegovinu bile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org
Klerikalne građanske inicijative u Hrvatskoj dio su globalnog napada na liberalne vrijednosti, ali su prilagođene hrvatskim uslovima, rečeno je na tribini u sklopu Zagrebačkog Subverziv festivala. Financijski iza njih stoje neki ruski oligarsi i američki milijarderi, ali dobar rad institucija i antiklerikalni građanski aktivizam mogu suzbiti njihov uticaj, ocjenjuju stručnjaci, a prenosi Enis Zebić.
Organizacijom referenduma o braku i pozitivnom idejom navodne zaštite obitelji klerikalne inicijative uspostavile su se kao politički subjekt. Vjetar u leđa daju im nepovjerenje građana u stranke, institucije i trajna psihoza krize, a posebno su masovni u e-savjetovanjima oko prijedloga raznih zakona jer su im primjedbe više manje identične, opisala je Hrvatske klerikalne inicijative docentica na Zagrebačkom pravnom fakultetu Antonija Petričušić.
Zapravo govori o organiziranoj pravnoj mobilizaciji i prepoznavanju polja prava i djelovanju u polju prava kao jednog vrlo uspješnog, vrlo taktički mudro odabranog polja i načina na koji se zapravo prenose poruke, vrijednosti, ja bih rekla ideologije ovog društvenog pokreta. Zbog toga je posebno važno da oni koji drugačije, suvremenije, ljudsko-pravaški, usudit ću se reći ispravno tumače ljudska prava i sami budu aktivni.
Ona je pohvalila brojne državne institucije koje su na klerikalne inicijative znale kvalitetno uzvratiti, od pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do bivše pravobraniteljice za prava djece i sadašnje pravobraniteljice.
Ti potporni, institucionalni potpori zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj još uvijek funkcioniraju, a na nama je da ih očuvamo i inzistiramo da upravo oni budu u prvoj liniji obrane sustava ljudskih prava.
Ultrakonzervativni pokreti djeluju u velikom broju država svijeta, posebnu pažnju posvećuju srednjoj i jugoistočnoj Europi, financiraju ih multimilioneri od Rusije do Sjedinjenih Država i imaju vrlo jasan plan što žele postići, kazao je jedan od vodećih istraživača ultrakonzervativnih pokreta u Europi, voditelj Europskog parlamentarnog foruma za stanovništvo i razvoj iz Brisla, Neil Data. To uključuje donošenje zakona kojim bi se razne stvari zabranilo, od zabrane kontracepcije, razvoda do zabrane abortusa i razne druge stvari uvelo, poput ponovne kriminalizacije homoseksualnosti ili ukidanja financiranja javnim novcem naprednih inicijativa širom Europe. Ranije smo o tome imali jednu opću sliku, ali sada imamo čvrste dokaze da oni djeluju koordinirano i da razvijaju strategije sa različitim taktikama za pojedine europske zemlje. Aktualno klerikalne inicijative prikupljaju potpise za raspisivanje dva referenduma, onog koji bi tražio da Hrvatska iziđe iz Istanbulske konvencije protiv nasilja nad ženama i prije nego što je ratificirala, i onog kojim bi se mijenjalo izborno zakonodavstvo i kao usput smanjilo broj manjinskih zastupnika i ozbiljno im ograničilo ovlasti, podsjetio je novinar portala Srpske manjine Novosti Hrvoje Šimićević, ilustrirajući tezu kako klerikalne inicijative mijenjaju taktiku od zemlje do zemlje.
U svakoj od zemalja moramo se uhvatiti onog na što je najlakše. Recimo u Poljskoj je to bio abortus, u Hrvatskoj je pitanje nacionalizma koji je protiv Srba okrenut.
Docentica Petričušić ne vidi ozbiljniju suradnju klerikalnih inicijativa i radikalnih veteranskih NGO-a, ali kaže kako je zbog kvalitetnog sustava financiranja civilnog sektora konzervativnih udruga sve više i da će njihovo množenje ojačati njihovu ukupnu poziciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
5 autobusa sa oko 300 migranata stiglo je iz Sarajeva u izbjeglički centar Salakovac u Mostaru. U petak se odvijala prava drama ispred tunela na Ivan Sedlu u kantonu Sarajevo, gdje su autobusi sa migrantima čekali nakon što im nije dozvoljen ulazak u Hercegovačko-neretvanski kanton. Kako je do toga došlo, slušamo od Dženane Karabegović.
Migranti njih 269 nakon prave drame koju su imali na putu Sarajevo-Mostar konačno su stigli na odredište u izbjeglički centar Salakovac kod Mostara. Nakon nekoliko sati provedenih u autobusima došli su gladni i žedni, a među njima je bilo i bolesnih, kaže Alen Kajta, sekretar Crvenog krsta grada Mostara.
Mi uspjeli smo na neki način da ulažući maksimum napora da osiguramo ovim ljudima i osvježenje, da osiguramo ovim ljudima i hranu, da osiguramo ovim ljudima te neke osnovne potrebe za život.
Opremanje izbjegličkog centra u Salakovcu trajalo je nekoliko dana, a UNHCR je, kako kaže za naš radio Neven Crvenković, portparol te organizacije, uložio oko 250.000 eura.
Sa naše strane smo doista u suradnji naravno sa odgovarajućim institucijama tu doista sve napravili kako bi se osposobio taj objekt za što humaniji i što dostojanstveniji prihvat izbjeglica i migranata u Bosni i Hercegovini.
Migranti su više od mjesec dana boravili u Sarajevskom parku, a nakon odluke Vijeća ministara BiH prije 3 dana preduzete su mjere kako bi bili izmješteni u Salakovac. No njihova agonija počinje 30 km od Sarajeva, gdje se kanton Sarajevo graniči sa Hercegovačko-neretvanskim kantonom. Ispred tunela koji je administrativna granica ih je dočekala policija tog kantona, braneći autobusima da prođu dalje. Kako je izjavio državni ministar sigurnosti Dragan Mektić, sve se dešavalo po naređenju policijskog komesara HNK, a cijeli slučaj Mektić je okarakterisao kao državni udar.
Što se mene tiče, državni udar, klasični. Onaj koji je napravio državni udar mora da bude uhapšen i da se omogući da funkcioniše ustav i zakon ove države.
Dok su migranti čekali u autobusima, predstavnici vlasti i stranaka su se utrkivali u izjavama o nastaloj situaciji. Bakir Izetbegović, predsjedavajući BH predsjedništva.
Da li se to baš može kvalificirati tako teškim riječima kako to kazao gospodin Mektić? Ne znam, ali da je protiv ustava, da je protiv zakona i da će biti posao za tužilaštvo, hoće sasvim sigurno.
Prvi čovjek Vijeća ministara Denis Zvizdić je poručio u saopštenju za javnost kako smatra najgrubljim kršenjem zakona sprečavanje državnih organa u provođenju državnih nadležnosti, a posebno zbog činjenice da je ta institucija jučer saopštila da migrante koji se nalaze na otvorenim prostorima u BiH treba smjestiti na humani čovjeku dostojan način. No njegov zamjenik Vjekoslav Bevanda u saopštenju za javnost je poručio sljedeće.
Treba poštovati odluke i nadležnosti nižih razina vlasti prije nego se poduzmu bilo kakve aktivnosti. Migrantska kriza mora biti pod kontrolom koordinacijskih tijela koje uključuju sve razine vlasti.
Istovremeno iz kabineta predsjednika vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Nevenka Hercega u saopštenju za javnost je navedeno da nisu kontaktirani o mogućem dolasku migranata. Hercegovu izjavu je demantovao direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić, koji je također u saopštenju za javnost poručio.
Molim da dana 18. maja 2018. godine u periodu 7 do 17 sati pružite svu neophodnu pomoć i podršku na vašem području kako bismo sigurno dislocirali i izvršili smještaj ove kategorije migranata na navedenu lokaciju.
Iz tužilaštva BiH je stigla informacija u kojoj se navodi kako ni ova institucija nije bila upoznata o donošenju odluke o izmještanju migranata sa područja Sarajeva u Salakovac kod Mostara. Zbog toga je vršiteljica dužnosti glavnog tužioca Gordana Tadić za ponedjeljak zakazala vanrednu sjednicu da grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
U Crnoj Gori sve manje sklopljenih brakova, dok istovremeno raste broj razvoda. Kako pokazuje Statistika, rastaju se i mladi, ali i stariji bračni parovi, pa je tako svaki četvrti brak u Crnoj Gori prošle godine završio razvodom. Predrag Tomović potražio je odgovor na pitanje koji su glavni razlozi za sve veći broj razvoda i zašto je brak, kakav poznajemo, u krizi.
Ja mislim da je najviši razlog u samom čovjeku. Naprimjer, ako nekog volite ili mislim da ćete naći način da se držite zajedno, da neće doći do razvoda braka ako neko nekog voli, mora imati kompromisa.
Pa, realno ljudi nemaju više razumijevanja jedan za drugog, ne prihvataju se i čim prođe ta prva ljubav i strast, da tako kažemo, više ništa ne ostaje. Uglavnom dođu i deca, pa možda i to bude godinu dve zanimljivo i prosto onda više nemaju što da pruže jedan drugom. Tek onda vide da su totalno različiti, da nemaju slična interesovanja i da nemaju uši da slušaju jedno drugo.
Ja mislim da je to u sklopu sistema u kome živimo i okruženja jedna velika sebičnost. Od svih nemoguće da se to ne odrazi na porodicu, nemoguće ima zdravu porodicu u bolesnom društvu.
Tako Podgoričanke Milica, Tijana i Marija govore o tome zašto se danas u Crnoj Gori svaki četvrti brak završi razvodom. No njihova sugrađanka Maja Ivanović navodi i neke druge razloge za krizu u kojoj se nađu mnogi brakovi.
Pa mislim da su to najčešće prevare, zato što daju previše slobode u braku i muškarac i žena i prosto kao da je velika sloboda u brakovima. Ja mislim da to najviše dovodi do razvoda, zato što previše se izlazi, nisu posvećeni porodici, tako da varaju i muškarci i žene podjednako. Mislim da je to najviše presudilo tim razvodima.
Prema podacima Crnogorskog zavoda za statistiku, prosječan crnogorski brak traje 11,5 godina. Žene se najčešće razvode sa 37 godina, a muškarci sa 41. Najveći broj razvedenih brakova čine bračne zajednice sa djecom, čak 62%, što navodi na zaključak da dijete najčešće nije razlog za ostanak u braku ako su partneri nezadovoljni. Iz Monstata su također izračunali da je broj zvanično sklopljenih brakova sada za 15% manji nego prije 30 godina, dok je broj razvoda povećan za čak 140%. Samo poimanje braka i porodice se proteklih nekoliko decenija značajno promijenilo, pa porodica u onom tradicionalnom smislu polako nestaje, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejana Ponoš iz Udruženja Roditelji, koja ističe da je danas i u svijetu, ali i u Crnoj Gori sve više jednoroditeljskih porodica.
Do razvoda kod mladih bračnih parova uglavnom dolazi zbog toga što su brzo i bez razmišljanja, da kažemo, uletjeli u brak, ali često i zbog loše ekonomske situacije koja utiče na nemogućnost funkcionisanja porodice. Razlog rasta i broja razvoda u posljednje vrijeme sigurno je zato što su ljudi danas mnogo manje tolerantni, uglavnom gledaju na to koja prava imaju, a zanemaruju svoje obaveze. Zadržavanje braka neophodno je mnogo razumijevanja, požrtvovanja, međusobnog kompromisa. Kao što je rekao jedan poznati bračni savjetnik, brakove ne uništavaju razlike u mišljenjima, već način na koji ih partneri zapravo prevazilaze ili tačnije ne prevazilaze.
U posljednjih 10 godina najviše sklopljenih brakova u Crnoj Gori bilo je 2007. godine nakon obnove nezavisnosti i prve godine takozvanog ekonomskog buma, kada je zabilježeno 4005 brakova. No prema statistici, najveći broj razvoda da u ovom periodu bio je upravo prošle godine, 765. U protekle tri decenije značajno je uvećana i starost mladenaca pri sklapanju prvog braka. Početkom 90-ih nevjeste su imale u prosjeku 24 godine, a sada 28. Mladoženje su prije tri decenije u prosjeku imale 28 godina, a sada 31. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Stanari jedne zgrade u sarajevskom naselju Dobrinja dobili račune od toplana za centralno grijanje na koje nikada nisu bili priključeni.
Nemamo veze sa toplanama, to je poenta priče. Unazad dva mjeseca je došao račun 142 marke na osnovu kvadrature stana od 65 kvadrata, da toliko treba da plaćamo.
Godinu dana poslije ponovno smo posjetili Ivanu Stjepanović, povratnicu iz Austrije u Derventu, koja se bavi uzgojem ljekovitog bilja.
Nadamo se da ćemo imati oko 10 tona osušenog čaja ove godine od naše organske koprive.
Ritmičke gimnastičarke Bosne i Hercegovine bez podrške države i o vlastitom trošku postižu izvanredne rezultate.
Mislim da nam trebaju pomoći neke, primjer, neki sponzori u ritmičkoj gimnastici, jer su mnogo iskupi, skupa takmičenja i rekviziti koji imate sušenje.
Slobodna Evropa, .org.
Bio je to izvod iz sadržaja radija Slobodna Evropa u sedmici za nama. Pozivamo vas da više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.